Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Артемона.
Σήμερα, 26 Απριλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Αρτέμονα.
Святой жил в III веке в области Лаодикии в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Когда император Диоклетиан объявил гонения на христиан, Артемон был священником. Он собрал паству в церкви и горячо убеждал своих чад оставаться твердыми в вере и не страшиться угроз мучителей. Пастыря арестовали и принуждали принести языческие жертвы. Мученика посадили в яму с ядовитыми змеями в надежде, что он попросит пощады и отречется от Христа. Но Артемон помолился, и пресмыкающиеся не принесли ему вреда. Язычники казнили священномученика в 303 году.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Λαοδικία. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ανακοίνωσε τον διωγμό των χριστιανών, ο Αρτέμονας ήταν ήδη ιερέας. Μάζεψε το πίμνιο στην εκκλησία και παρότρινε διακαώς τα παιδιά του να παραμείνουν σταθερά στην πίστη και να μην φοβούνται τις απειλές των βασανιστών. Ο καλός ποιμένας συνελήφθη. Ήθελαν να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Άγιος φυσικά αρνήθηκε. Τότε τον έβαλαν σε έναν λάκκο με δηλητηριώδη φίδια, με την ελπίδα ότι θα ζητούσε έλεος και θα απαρνιόταν τον Χριστό. Αλλά ο Αρτέμονας προσευχήθηκε και τα ερπετά δεν του έκαναν κακό. Οι ειδωλολάτρες εκτέλεσαν τον Άγιο το έτος 303.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти мученика Крискента. Святой жил в IV веке в мирах Ликейских, на территории современной Турции. Он происходил из знатного рода и исповедовал христианство, которое в то время преследовалось. Однажды на улице он вступил в разговор с людьми, которые шли в языческий храм. Крискент призывал идолопоклонников оставить свои заблуждения и обратиться ко Христу. Проповедника арестовали. Правитель города хорошо знал семью заключенного и желал угодить его родителям. Он посоветовал Крискенту принести жертву идолам только для вида, на что мученик безбоязненно ответил: «Невозможно, чтобы тело делало не то, что мыслит душа, так как душа управляет и движет телом». Крискента приговорили к пыткам, а затем казнили.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Μαρτύρος Κρισκέντ. Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην Λυκία. Καταγόταν από μια αρχοντική οικογένεια και δήλωνε την πίστη του στον χριστιανισμό, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν καταδιωκόμενος. Μια μέρα στον δρόμο μπήκε στην συζήτηση με ανθρώπους που πήγαιναν σε έναν ειδωλολατρικό ναό. Ο Κρισκέντ προέτρεψε τους ειδωλολάτρες να αφήσουν τις αυταπάτες τους και να στραφούν στον Χριστό. Ο ιεροκήρυκας συνελήφθη. Ο ηγεμόνας της πόλης γνώριζε καλά την οικογένεια του κρατουμένου και ήθελε να ευχαριστήσει τους γονείς του. Συμβούλεψε τον Κρισκέντ να κάνει θυσίες στα είδωλα, μόνο για τα μάτια των ανθρώπων. Σε αυτή την πρόταση ο μάρτυρας απάντησε άφοβα: «Είναι αδύνατο για το σώμα μου να κάνει κάτι άλλο από αυτό που σκέφτεται η ψυχή μου, αφού η ψυχή ελέγχει και κινεί το σώμα». Ο Κρισκέντ καταδικάστηκε σε βασανιστήρια και στη συνέχεια εκτελέστηκε.
По Григорианскому календарю сегодня, 26 апреля, церковь молитвенно вспоминает священномученика Василия. Святой служил епископом в городе Амасии на побережье Черного моря в Малой Азии в начале VI века. В то время восточной частью Римской империи правил язычник Ликиний. император воспылал нечистой страстью к юной служанке своей жены Констанции. Девушка спаслась бегством. Ее приютил епископ Василий. Разгневанный Ликинией потребовал привести святителя на суд. В вину арестованному вменили веру во Христа. Император поставил рядом с епископом воина с мечом и приказал отрубить святителю голову, если тот не отречется от своей веры. Исповедник в ответ на это спокойно сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано», и подставил голову под удар меча. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Василий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 26 Απριλίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Ιερομάρτυρα Βασίλειο. Ο Άγιος υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Αμασία, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στις αρχές του 6ου αιώνα. Την εποχή εκείνη, ο ειδωλολάτρης Λικίνιος κυβερνούσε το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο αυτοκράτορας φλεγόταν από ένα ακάθαρτο πάθος για τη νεαρή δούλη της συζύγου του, της Κωνσταντίας. Η κοπέλα τράπηκε σε φυγή και την δέχθηκε ο επίσκοπος Βασίλειος. Έτσι, ο έξαλλος Λικίνιος ζήτησε να δικαστεί ο Άγιος. Ο κατηγορούμενος κατηγορήθηκε για την χριστιανική του πίστη. Ο αυτοκράτορας τοποθέτησε έναν δίμιο με ξύφος δίπλα στον επίσκοπο και διέταξε να κόψει το κεφάλι του Αγίου αν δεν απαρνηθεί την πίστη του. Ο ομολογητής είπε ήρεμα στον δίμιο: «Φίλε μου, κάνε ό,τι σε διατάζουν», και έβαλε το κεφάλι του κάτω από το σπαθί. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιερομάρτης του Χριστού Βασίλειε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день Пасхи Христовой, в православных храмах во время Божественной Литургии читался отрывок из первой главы книги «Деяния святых апостолов», стихи с 1 по 8. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофон у апотерош Антониош Борисов, анаплеротиш кафегетиш шти Теологике Академии тиш Мошхаш, тин пиражмени Кириаки, την ημέρα του Πάσχα διαβάστηκε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στίχη από το 1 έως 8. Ας το ακούσουμε.
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Εις το πρώτον βιβλίον, ο Θεόφιλε, εμίλησα δια όλα, όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει. Μέχρι της ημέρας που ανελήφθη, αφού έδωκε δια του Αγίου Πνεύματος εντολάς εις τους Αποστόλους, που είχε διαλέξει. Εις αυτούς παρουσιάστηκε ζωντανός μετά τα πάθη του με πολλάς αποδείξεις, διότι επί 40 ημέρας παρουσιάζεται εις αυτούς και μιλούσε δια την Βασιλεία του Θεού. Και καθών χρόνων τους συναναστρέφετο, τους παρήγγειλε να μην φύγουν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, την οποίαν είπε:
«Ακούσατε από εμέ, ότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισε με νερό, αλλά εσείς θα βαπτιστείτε με πνεύμαν Άγιον, ύστερα από λίγες μέρες». Όταν λοιπόν ήσαν συγκεντρωμένοι, τον ερωτούσαν, «Κύριε, μήπως αυτός είναι ο καιρός που θα αποκαταστήσεις την βασιλεία του Ισραήλ?» Αυτός δε τους είπε, «Δεν είναι δική σας υπόθεσης να ξέρετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους όρισε ο Πατέρας κατά την δικήν του εξουσίαν, αλλά θα λάβετε δύναμην όταν έλθει το Άγιον Πνεύμαν επάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου εις την Ιερουσαλήμ και εις ολόκληρη την Ιουδαίαν και Σαμαρίαν και μέχρι των περάτων της γης».
Христос воскресе! Христианство, в отличие от многих других верований, упорно подчеркивает свою историчность. Действительно, всем прекрасно известно время появления христианского вероучения, эпоха, регион жизни и служения Иисуса Христа. Собственно, само понятие «наша эра» есть не что иное, как временной период, начало которого связано с Рождеством Спасителя. Христос Анести, о христианизмос, се антитеси ме полеш алеш θρησκείες, τόνι ζε πεισματικά την ιστορικότητα του. Πράγματι, όλοι γνωρίζουν καλά την εποχή που δημιουργήθηκε το χριστιανικό δόγμα, η εποχή, η περιοχή της ζωής και της διακονίας του Ιησού Χριστού. Στην πραγματικότητα, η ίδια η έννοια της εποχής μας δεν είναι παρά μία χρονική περίοδος, η αρχή της οποίας συνδέεται με την γέννηση του Σωτήρος. Православная Церковь ясно свидетельствует, что в определенный момент истории Бог, Слово, Сын Божий, пришел в наш мир, стал человеком, во всем подобным нам, кроме греха, жил и проповедовал среди народа израильского, принял мученическую смерть на кресте и затем воскрес из мертвых. Церковь бережет воспоминания о каждом мгновении жизни Иисуса Христа. Этим объясняется появление Евангелий, четырех жизнеописаний Спасителя, составленных апостолами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. И ортодоксия Экклесия, мартина ξεκάθαρα ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, ήρθε στον κόσμο μας, έγινε άνθρωπος, έγινε σαν εμάς σε όλα εκτός από την αμαρτία, έζησε και κήρυξε ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ, μαρτύρησε στο Σταυρό, και στη συνέχεια αναστήθηκε από τους νεκρούς. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη κάθε στιγμή της ζωής του Ιησού Χριστού. Έτσι εξηγείται η εμφάνιση του Ευαγγελίου των τεσσάρων αγιογραφιών του Σωτήρα που έγραψαν οι Απόστολοι Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης ο Θεολόγος. Христиане верят, что каждое из Евангелий писалось апостолами по вдохновению от Бога. Их рукой водил Святой Дух. При этом апостолы не были марионетками Бога. Каждый из Евангелий несет на себе явный отпечаток их авторской позиции. Принято считать, что Евангелие от Матфея писалось для христиан из еврейской среды. Евангелие от Марка создавалось для бывших язычников. Апостол Лука, создатель третьего по счету Евангелия, хотел описать жизнь Христа с исторической скрупулезностью, а апостол Иоанн, который писал Евангелие последним, стремился дополнить три первых повествования. И христиане пиштевун оти кафе на апота Евангелия храфтики апотуш апостолус ме эмпневши апотон Θεό, то хире туш каθοδηγήθηκε апото Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, οι Απόστολοι δεν ήταν μαριονέτες του Θεού. Κάθε Ευαγγέλιο θέλει το εμφανές αποτύπωμα της συγγραφικής τους θέσης. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου γράφτηκε για τους Ιουδαίους χριστιανούς. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου γράφτηκε για πρώην εθνικούς. Ο Λουκάς, ο τρίτος Ευαγγελιστής, ενδεφερόταν να περιγράψει τη ζωή του Χριστού με ιστορική ακρίβεια. Και ο Απόστολος Ιάννης, ο οποίος έγραψε το Ευαγγέλιο τελευταίος, προσπάθησε να συμπληρώσει τις τρεις πρώτες αφηγήσεις. Упомянутый уже апостол Лука является также автором еще одной значимой для христиан библейской книги «Деяний святых апостолов», которой описываются первые годы существования христианской церкви. Первый отрывок «Зачало» из книги Деяний в традиции православной церкви читается во время пасхального богослужения. «И иви анаферфиш апостолш Лукаш ини эпишиш о синграфеш энош алу шемандику вивлию ятуш христиануш, тон пракшен тон апостолун по переграфии та протохроне тиш христианикиш эклишиеш, симфона метин парадыши тиш ортодоксиш эклишиеш, то прото анахмужно ту вивлию тон пракшен тон апостолун вяважете кататин вярки тиш пасхалиниш литургиеш». Апостол Лука написал Евангелие и книгу Деяний по просьбе некого Феофила, христианина, жившего в первом веке, возможно, в Антиохии. Удивительно, но именно благодаря человеку, о личности и биографии которого фактически ничего не известно, было создано очень точное и яркое повествование о существовании ранней христианской церкви в период до начала 60-х годов первого века. Апостол Лукаш эрвце то Евангелио, ке то Библию тон пракшион тон апостолон, катопен этиматош капио Феофилу. Энаш христиану пу эжеше тон проте Иона, писано тетештин Антиохия. Ине эклектико оти харише энан анфропо, ятин тавтотите ке ти виография ту эпио зен ине шхедон типота гношто, Зимерхисика миополия кривиш, ке жондани перехрасиш тиш и паркшиш тиш протохристианикиш эклишиш ката тин периода мехри тиш археш тиш деке тиеш ту экжинда ту протоиона. Апостол Лука стремился не предвзято описать события, происходившие в христианской среде с момента вознесения Христа на небо и вплоть до заключения апостола Павла в римскую тюрьму. Святой Лука считал своим долгом рассказать не только о светлых эпизодах из жизни древних христиан. В книге Деяний можно найти упоминания и о тех нестроениях, искушениях, которые преодолевались первыми учениками Спасителя. Пример этому мы видим в прочитанном отрывке. «О апостол Лукаш проспатише на дошей мия амиролепте перехрафит он гегонотан пу, Шинедешан штин христианике кенония потин аналипши ту Христу, штон урано мехле тин филакише ту апостолу Павлу шти Роми. О айош Лукаш теорише кацикон ту на зигиси, охи мона то зявги эпизоде ти жои штон архион христианон, што вивлио тон пракшен тон апостолон, паликаниш эпишеш на ври, анафорештиш, зешколиеш ке туш Пиражмуш пу ксеперашан и проти мэсетешту шотира. Влепаме эна парадигма в ту, что апошпожма пу вяважуме. С одной стороны, святой Лука рассказывает о великой радости, которую испытали апостолы в течение 40 дней, общаясь с воскресшим Христом. С другой стороны, перед нашими глазами предстает печальная картина. Ученики Христа даже после воскресения Спасителя продолжали считать, что Иисус Христос должен стать земным царем, который им, апостолам, также даст править Израилем. Свои видения ученики Христа изменили лишь в день Пятидесятницы, когда на них в виде языков пламени сошел Святой Дух. В это мгновение апостолы наконец-то в полной мере ощутили суть своей миссии – быть основанием явленной миру Церкви Христовой. Христос воскресе! Поистину воскресе Христос! А потом мия плевра у айош Лукаш маш, дейгите тимигали хара, по виошон и апоштоли катадеверке тон шаранда и мерон тиш, и пикинониеш туш метон анаштимену Христо. А потом али плевра маш, прошияжете мия следили икона, и масетешту Христу акомике мета тин анаштеши, шенехешен на пештевон от его Иисус Христос, и прокито на гини энаш «Эпиёш вишильяш, о эпиёш са эпетрепе кеше автуш туш апостолуш на кевернишун тон Израил. Монатин имера тиш пендикоштиш, отэнто агио пневма, катедике эпано туш ме глошеш флогаш, има сетешту Христу алакшан то орама туш, и кини тин штихми апостоли каталазан телека тин ушие тиш апостолиш туш, зелади эпрепе на апотелешон το θεμέλιο της Εκκλησίας του Χριστού που θα αποκαλυπτόταν στον κόσμο. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Η Αγία Μόνικα, ο σύζυγός της Πατρίκιος και ο υιός τους, ο Άγιος Αυγουστίνος.
После свадьбы муж и жена нередко открывают друг у друга неожиданные черты характера или даже неприятные привычки. Не всегда люди готовы их сразу менять или долго терпеть, и это может стать причиной разрыва отношений, причиной трагической судьбы их детей. Однако Моника, христианская святая IV века, благодаря терпению и мудрости, сумела не только сохранить брак и вернуть мужа в семью, но и направить по истинному пути сына.
Μετά το γάμο, το ανδρόγυνο συχνά ανακαλύπτει απροσδόκητα χαρακτηριστικά ή ακόμη και δυσάρεστες συνήθειες ο ένας για τον άλλο. Οι άνθρωποι δεν είναι πάντα έτοιμοι να αλλάξουν αμέσως ή να μείνουν σταθεροί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή των οικογενειακών σχέσεων, η οποία προέρχεται από την συζυγική διάσπαση. Έτσι, συχνά υποφέρουν τα παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια. Ωστόσο, η Μόνικα, μια Αγία του 4ου αιώνα, χάρη στην υπομονή και στην σοφία της, όχι μόνο έσωσε τον γάμο της και επέστρεψε τον σύζυγό της στο οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά κατάφερε και να φέρει τον γιο της στον αληθινό δρόμο της ζωής.
Жениха для Моники выбирали родители. Им стал богатый землевладелец Патриций, занимающий высокую государственную должность в Нумидии, римской провинции. Он казался прекрасной партией всем, кроме самой Моники. Она была в ужасе от того, что ее выдают замуж за язычника, ведь сама девушка верила во Христа. Однако в те времена не было принято спрашивать мнение невесты, и скоро семьи справили свадьбу.
Ο γαμπρός για την Μόνικα επιλέχθηκε από τους γονείς της. Ήταν ένας πλούσιος γεωκτήμονας, ο Πατρίκιος, ο οποίος κατήχε υψηλή δημόσια θέση στην Νουμέδια, μια ρωμαϊκή επαρχία. Φαινόταν πολύ καλός σε όλους, εκτός από την ίδια, την Μόνικα. Η ίδια τρομοκρατήθηκε που την πάντρευαν με ειδωλολάτρη, γιατί η ίδια η κοπέλα πίστευε στον Χριστό. Ωστόσο, εκείνες τις ημέρες δεν ήταν συνηθισμένο να ζητούν τη γνώμη της νύφης και σύντομα οι δύο οικογένειες γιόρτασαν το γάμο.
Первое время узы брака казались Монике душащими ее веревками. Патриций в глубине души был добрым человеком, но очень вспыльчивым, и он легко выходил из себя. Языческие обычаи не осуждали, а даже поощряли постоянные супружеские измены. И Патриций часто ночевал не дома. Монике оставалось только слушать сплетни о том, что ее мужа видели в обществе то одной девицы, то другой.
Στην αρχή οι δεσμοί του γάμου φάνηκαν στην Μόνικα να την στραγγαλίζουν με σκοινιά. Ο Πατρίκιος ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος στην καρδιά, αλλά πολύ βίαιος και έτσι έχανε εύκολα την ψυχραιμία του. Τα ειδωλολατρικά έθιμα δεν τα καταδίκαζε, αντιθέτως, τον ενθάρρυναν και τον έσπρωχναν στην συνεχή μοιχεία. Έτσι ο Πατρίκιος συχνά περνούσε τη νύχτα μακριά από το σπίτι. Η Μόνικα μόνο άκουγε τα λόγια της κοινωνίας, ότι νύχτα παρανύχτα ο τάδε ή η τάδε είδαν το σύζυγό της με μια άλλη γυναίκα.
Проплакав первые дни, Моника поняла, что слезы не спасут ее от несчастного брака. Но как изменить ситуацию? Она не хотела ругаться с супругом, ведь ссоры никогда не приводят ни к чему хорошему. Вспомнив слова апостола Павла, что неверующий муж освящается верующей женой, она все надежды возложила на Бога и продолжала жить по своей христианской вере, не навязывая ее мужу и его друзьям.
Αφού έκλαψε τις πρώτες ημέρες, η Μόνικα συνειδητοποίησε ότι τα δάκρυα δεν θα την έσωζαν από έναν δυστυχισμένο γάμο. Πώς όμως να αλλάξει την κατάσταση? Η Μόνικα δεν ήθελε να μαλώσει με τον άντρα της, γιατί οι καυγάδες δεν οδηγούν ποτέ σε κάτι καλό. Θυμήθηκε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι ο άπιστος σύζυγος αγιάζεται από μια πιστή σύζυγο. Με όλη της την καρδιά έδωσε όλες τις ελπίδες στον Θεό και συνέχισε να ζει σύμφωνα με την χριστιανική της πίστη, χωρίς να επιβάλλει το Ευαγγέλιο στον άντρα της και στους φίλους του.
Μόνικα создала дома уютную атмосферу, в которой Патриций мог бы отдыхать душой и телом. Когда он начинал кричать на нее, она никогда не оправдывалась и не противоречила ему. Моника ждала, когда его гнев пройдет, и только тогда объясняла причины своего поступка. Обычно Патриций быстро осознавал, что это он был неправ, и извинялся перед Моникой.
Η Μόνικα δημιούργησε μια ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι, στην οποία ο Πατρίκιος μπορούσε να ξεκουραστεί σωματικά και ψυχικά. Όταν άρχισε να τις φωνάζει, εκείνη δεν έλεγε ποτέ δικαιολογίες, ούτε αντιμιλούσε. Η Μόνικα περίμενε να περάσει ο θυμός του και μόνο τότε προσπαθούσε να ανοίξει κάποιο διάλογο μαζί του. Συνήθως ο Πατρίκιος καταλάβαινε ότι έκανε λάθος και ζήταγε συγγνώμη από την Μόνικα.
Скоро он стал замечать, что его жена сильно отличается от других женщин – скромностью, спокойствием и терпением. Наблюдая за Моникой, Патриций догадался, что эта вера придает ей внутренние силы. Он заинтересовался жизнью христиан и начал молиться вместе с женой, а после нескольких лет брака Патриций принял крещение.
Σύντομα άρχισε να παρατηρεί ότι η γυναίκα του ήταν πολύ διαφορετική από τις άλλες γυναίκες. Ήταν σεμνή, ήρεμη και είχε υπομονή. Βλέποντας τη Μόνικα, ο Πατρίκιος είδε ότι η πίστη της γέμισε την καρδιά με εσωτερική ακαταμάχητη δύναμη. Ενδιαφέρθηκε για την ζωή των χριστιανών και άρχισε να προσεύχεται με τη γυναίκα του. Και μετά από αρκετά χρόνια γάμου, ο Πατρίκιος βαπτίστηκε.
Μόνικα была невероятно счастлива, что ее муж стал христианином. Он реже сердился, больше не смотрел на других женщин, его уже не привлекали прежние увеселения. Оказалось, что гораздо приятнее проводить время дома с любимой женой.
Η Μόνικα ήταν απίστευτα χαρούμενη που ο σύζυγός της έγινε χριστιανός. Δεν νευρίαζε, δεν κοίταζε πλέον άλλες γυναίκες. Δεν τον έλκυαν πλέον οι προηγούμενες διασκεδάσεις. Και αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ πιο ευχάριστο να περνάει τον καιρό του στην ατμόσφαιρα του σπιτιού μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο.
Однако, вскоре после того, как их семейная жизнь наладилась, Патриций заболел. Моника изо всех сил пыталась помочь мужу, но ему не становилось лучше. После его смерти все, что у Моники осталось, это ее дети, и она посвятила себя их воспитанию.
Ωστόσο, λίγο μετά την βελτίωση της οικογενειακής του ζωής, ο Πατρίκιος αρρώστησε. Η Μόνικα έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τον σύζυγό της, αλλά δεν έγινε καλύτερα. Μετά τον θάνατό του, το μόνο που είχε μείνει στην Μόνικα ήταν τα παιδιά της και αφοσιώθηκε πλήρως στην ανατροφή τους.
Двое из них приняли крещение, но на старшего, Августина, успел повлиять языческий образ жизни отца. Моника постоянно огорчалась, видя, что ее сын ведет неправедную жизнь. Он тратил много денег на развлечения и женщин, а потом присоединился к секте манихеев, которые верили в Бога света и Бога тьмы, и стал обращать в нее своих знакомых.
Δύο από αυτούς βαπτίστηκαν, αλλά ο μεγαλύτερος, ο Αυγουστίνος, επηρεάστηκε από τον ειδωλολατρικό τρόπο ζωής του πατέρα του. Η Μόνικα ήταν συνεχώς αναστατωμένη, διότι ο γιος της, ο Αυγουστίνος, ζούσε μια αμαρτωλή και άσωτη ζωή. Ξόδευε πολλά χρήματα για διασκέδαση και για γυναίκες και στη συνέχεια εντάχθηκε στην αίρεση των Μανιχαίων, που πίστευαν στον Θεό του Φωτός και στον Θεό του Σκότους. Ο Αυγουστίνος δεν σταμάτησε εκεί. Άρχισε να μετατρέπει τους γνωστούς του στην αίρεση των Μανιχαίων.
Αυγουστίν разочаровался в учении манихеев только через 10 лет, но и тогда не пришел к христианской вере. В поисках работы он отправился в другие города, и Моника последовала за ним, постоянно молясь о том, чтобы духовная слепота ее сына сменилась прозрением.
Ο Αυγουστίνος απογοητεύτηκε από τις διδασκαλίες των Μανιχαίων μόλις 10 χρόνια αργότερα, αλλά ούτε και τότε έφτασε στην χριστιανική πίστη. Ταξίδεψε σε άλλες πόλεις αναζητώντας δουλειά και η Μόνικα τον ακολουθούσε, προσευχόμενη συνεχώς να αντικατασταθεί η πνευματική τύφλωση του γιού της από την διορατικότητα του Ευαγγελίου.
Скоро Августин и Моника остановились в Медиолане, так когда-то назывался итальянский город Милан. Молитвы Моники были услышаны. Здесь Августин встретился с епископом Амвросием Медиоланским. Его проповеди поразили юношу, и благодаря святителю он открыл для себя величие и благодать христианской веры.
Σύντομα, ο Αυγουστίνος και η Μόνικα σταμάτησαν στα Μεδιόλανα, όπως ονομάζονταν τότε η Ιταλική πόλη του Μιλάνου. Οι προσευχές της Μόνικας εισακούστηκαν. Εδώ ο Αυγουστίνος συναντήθηκε με τον επίσκοπο των Μεδιολάνων, τον Αμβρόσιο. Τα κηρύγματά του κατέπληξαν τον νέο. Χάρη στον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Αμβρόσιο και επίσκοπο Μεδιολάνων, ο Αυγουστίνος ανακάλυψε μόνος του το μεγαλείο και τη χάρη της χριστιανικής πίστης.
Известие о том, что Августин принял крещение от Амвросия Медиоланского, обрадовало Монику. Однако ее здоровье было подорвано постоянными волнениями. Сначала за мужа, а потом за сына. Моника скончалась в Италии, так и не успев вернуться домой.
Η είδηση ότι ο Αυγουστίνος βαπτίστηκε από τον Αμβρόσιο των Μεδιολάνων έδωσε μεγάλη χαρά στην Μόνικα. Ωστόσο, η υγεία της υπονομεύτηκε από τις διάφορες στεναχώριες που βίωσε στην ζωή της, πρώτα από τον σύζυγό της και μετά από τον γιο της. Η Μόνικα πέθανε στην Ιταλία χωρίς να προλάβει ποτέ να επιστρέψει στο σπίτι της.
После ее смерти Августин приехал в Нумидию и основал в ней монашескую общину. Он прославился своей благочестивой жизнью, а через его проповеди и философские труды многие люди стали христианами. И за это Августина назвали блаженным. Сегодня он и его мать, праведная Моника, почитаются в лике святых православной церкви.
Мета тон θάνατό της, ο Αυγουστίνος ήρθε στην Νουμιδία και ίδρυσε εκεί μια μοναστική κοινότητα. Έγινε διάσημος για τον ευσεβή βίο του και με τα κηρύγματα και τα φιλοσοφικά του έργα πολλοί έγιναν χριστιανοί. Σήμερα αυτός και η μητέρα του, η Αγία Μόνικα, τιμούνται ως Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Καλά κορίτσια.
Комедия Юрия Чулюкина «Девчата» вышла на экраны в 1961 году. Фильм выгодно отличался от многих снимавшихся в то время производственных мелодрам в стиле соцреализма. Выделялась картина, во-первых, тем, что в ней практически не было однозначно отрицательных персонажей. Герои получились живыми. Особую симпатию вызывали у зрителей жительницы общежития, те самые девчата, о которых говорит название киноленты. Простодушная Тося, скромная Надя, веселая, прямолинейная Катя, строгая Вера. Калейдоскоп чистых женских образов оставлял светлое впечатление.
Η премьера της комедиας του Юри Τσουλιούκιν «Κορίτσια» έγινε το 1961. Η ταινία διέφερε σημαντικά από πολλά μελοδράματα του κοινωνικού ρεαλισμού. Αρχικά, γιατί σχεδόν δεν περιείχε αρνητικούς χαρακτήρες και οι ήρωες ήταν ζωντανοί. Οι θεατές αγαπούσαν πολύ τους κατοίκους της εστίας. Εκείνα τα κοριτσάκια για τα οποία μας λέει η ονομασία της ταινίας. Η απλόψυχη Τόσια, η σεμνή Νάντια, η ζωηρή και ειλικρινή Σκάτια, η αυστηρή Βέρα, ένα καλλιδοσκόπιο των γυναικείων προσώπων χάριζε τις λαμπρές εντυπώσεις.
Этот эффект усиливала песня «Хорошие девчата». Ее написали специально для фильма композитор Александра Пахмутова и поэт Михаил Матусовский. Наивный добрый текст прозвучал в модном в то время ритме фокстрота. Произведение в фильме прозвучало в исполнении женского ансамбля «Лайны», созданного в 1960 году при Таллинской филармонии. Солистки спели так, что у слушателей не возникало сомнений. Рядом с добрыми, веселыми, чистосердечными девчатами и в самом деле становится светлей.
Αυτό το εφέ ενδυνάμωνε το τραγούδι «Καλά κορίτσια», το οποίο ειδικά για την ταινία είχαν γράψει η συνθέτης Αλεξάνδρα Πάχμουταβα και ο ποιητής Μιχαήλ Ματουσόφσκι. Απλοί και καλοί στίχοι ερμηνεύτηκαν στον ρυθμό που ήταν τότε της μόδας, το Foxtrot. Το τραγούδι ερμηνεύτηκε από το συγκρότημα Line, που είχε διοργανωθεί το 1960 στην φιλαρμονική του Ταλίν. Ερμήνευσαν το τραγούδι τόσο διαπεραστικά που οι θεατές πίστεψαν αμέσως πως κοντά στα καλόκαρδα ειλικρινή κοριτσάκια η ζωή όντως γίνεται πιο λαμπρή.
Поддерживают нас лишь мы затем. Богом становится светлей на цели недалекой. В бараке и в палатке всюду с нашим приходом становится светлей. То поднимаясь в гору, то опускаясь круто, бежит дорога наша и не видно ей конца. И вам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И вам всегда помогут нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И рано на рассвете, и после трудной смены веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат.
Песня с историей.
Трагуди у Еграпси история.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ευγένιος, Αδόλφος και Εμίλ Αρμάντ.
То, что делали для русских рабочих французы братья Арманд, владельцы фабрик в подмосковном Пушкино, можно назвать капитализмом с человеческим лицом. Евгений, Адольф и Эмиль Арманде сочувствовали простым людям не на словах, а на деле и подкрепляли это сочувствие своей невероятной щедростью.
Авто που είχαν κάνει για τους Ρώσους εργάτες, οι Γάλλοι αδελφοί Αρμάντ, οι ιδιοκτήτες των φάμπρικων στην πόλη Πούσκιν, είναι καπιταλισμός με το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο Ευγένιος, ο Αδόλφος και ο Εμίλ Αρμάντ είχαν πολύ συμπονητική θέση απέναντι στους απλούς ανθρώπους, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στο έργο τους. Και πάντα το έκαναν με απίστευτη γενναιοδωρία.
О французах, бежавших с родины после революции 1789 года и осевших в России, злые языки говорили: они поглощены мыслями о роскоши и тщеславии. Может, так оно и было, но сказать подобное о братьях Арманд никто не посмел бы. Две ткацкие фабрики в Пушкино в середине XIX века основал еще отец братьев, третий в поколении обрусевших французов Армандов. Он возвел каменные корпуса, оснастил цеха современными станками и основал товарищество «Евгений Арманд с сыновьями». Оно кормило чуть ли не всю московскую губернию. Вокруг фабрик, на которых трудилось 2500 человек, был возведен целый поселок. Арманд проложил к нему широкие шоссейные дороги, для рабочих построил общежитие, а для мастеров – отдельный дом, который так и назывался – «Дом мастеров». Фабрики выпускали отличные ткани, спрос на них в России был огромным. За свои труды Арманд получил от императора несколько орденов и звание «Почетный гражданин Российской империи».
Για τους Γάλλους που είχαν αφήσει την πατρίδα τους μετά την Γαλλική Επανάσταση και εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία, τα κακά στόματα έλεγαν: σκέφτονται μόνο την πολυτέλεια και την φιλοδοξία. Μάλλον όντως κάποιοι σκεφτόταν έτσι. Όμως κανείς δεν μπορούσε να το πει αυτό για τους αδελφούς Αρμάντ. Δύο υφαντουργία στην πόλη Πούσκινο, στην μέση του 19ου αιώνα, ίδρυσε ο πατέρας τους. Ο τρίτος στην γενιά των Γάλλων που είχαν εγκατασταθεί στη Ρωσία. Αυτός έκτισε τα πέτρινα κτίρια, αγόρασε για τα τμήματα της φάμπρικας τον σύγχρονο εξοπλισμό και ίδρυσε την εταιρεία Ευγένιος Αρμάντ και η. Η φάμπρικα έδωσε θέσεις εργασίας σε πολλούς ανθρώπους της επαρχίας της Μόσχας. Γύρω από τις φάμπρικες, στις οποίες δούλευαν περίπου 2.500 άνθρωποι, χτίστηκε ένα ολόκληρο χωριό. Ο Αρμάντ έκτισε τους δρόμους προς το χωριό αυτό, έκτισε τις εστίες για τους εργάτες και τον οίκο των τεχνίτων. Στις φάμπρικες παράγονταν υφάσματα πολύ καλής ποιότητας, η ζήτηση των οποίων στη Ρωσία ήταν πολύ υψηλή. Για το εγχείρημά του ο Αρμάντ απονεμήθηκε από τον αυτοκράτορα με βραβεία και με τον τίτλο «Επίτιμος πολίτης της Ρωσικής Αυτοκρατορίας».
Три сына фабриканта, Евгений, Адольф и Эмиль, учились в московских гимназиях, а высшее образование получали за границей, где постигали азы текстильного дела. После смерти отца наследники не только взяли на себя управление фабриками, но и активно занялись благотворительностью. десятилетиями делали пожертвования в фонд школы для слепых детей, помогали деньгами обществу учителей. В Пушкино братья построили приют для престарелых работников своих фабрик и несколько зданий для общественных нужд, где проводились в том числе благотворительные спектакли. Сборы от них поступали в различные организации, например, в добровольную пожарную дружину Пушкина.
Οι τρεις γιοι του, ο Ευγένιος, ο Αδόλφος και ο Εμίλ, σπούδαζαν στα γυμνάσια της Μόσχας. Την ανώτατη μόρφωση πήραν στο εξωτερικό, όπου σπούδασαν τις βασικές αρχές της ύφανσης. Μετά τον θάνατο του πατέρα, οι διάδοχοι όχι μόνο συνέχισαν το έργο του, αλλά και ασχολήθηκαν εντατικά με την ευεργεσία. Για δεκάδες χρόνια, αυτοί έκαναν δωρεές στο ταμείο του σχολείου για τυφλά παιδιά και υποστήριζαν οικονομικά τον σύνδεσμο των δασκάλων. Στην πόλη Πούσκινο, οι αδελφοί έκτισαν το γυροκομείο για τους ηλικιωμένους εργάτες της φάμπρικας και μερικά κτίρια για τις κοινωνικές ανάγκες, όπου διοργανώνονταν ανάμεσα σε άλλες εκδηλώσεις και οι ευεργετικές παραστάσεις. Τα χρήματα από την διοργάνωση τέτοιων παραστάσεων στέλνονταν σε διάφορους οργανισμούς, ένας από τους οποίους ήταν η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης Πούσκινο.
Старший из братьев, Евгений, пережил большое горе. У него умер сын Андрей. В память о мальчике отец открыл при фабрике больницу. В ней лечились не только рабочие, но и все жители Пушкина и окрестных сел. Других клиник в округе не было. Когда стало понятно, что мест в больнице не хватает, братья купили 7 дачных участков и расширили ее. Работники фабрик, их жены и дети лечились здесь бесплатно. Лекарства в аптеке им тоже отпускали безвозмездно. Эта больница работает до сих пор. Правда, она сменила название с Андреевской на Пушкинскую районную.
Ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς, ο Ευγένιος, είχε μεγάλη συμφορά στην ζωή του. Πέθανε ο γιος του, ο Ανδρέας. Στην μνήμη του αγοριού, ο πατέρας έκτισε το νοσοκομείο της φάμπρικας. Εκεί θεραπεύονταν όχι μόνο οι εργάτες, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης Πούσκινο και οι κάτοικοι των κοντινών χωριών. Δεν υπήρχαν άλλες κλινικές εκεί γύρω. Επειδή ο αριθμός των κλινών στο νοσοκομείο ήταν περιορισμένος, οι αδελφοί αγόρασαν 7 εξοχικά εδάφη και έτσι έκαναν το νοσοκομείο ακόμη πιο μεγάλο. Οι εργάτες της φάμπρικας, οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους θεραπεύονταν εκεί δωρεάν. Έπαιρναν δωρεάν φάρμακα στα φαρμακεία. Αυτό το νοσοκομείο λειτουργεί έως σήμερα, αλλά ονομάζεται διαφορετικά. Αντί για την ονομασία Αντρέγευσκαγια, τώρα έχει αποκτήσει την ονομασία Πούσκινσκαγια.
Братья Арманд не желали выжимать все соки из своих подчиненных. Может быть, поэтому недоброжелатели называли их не особо практичными хозяевами. Но Евгений, Адольф и Эмиль своих взглядов на производство и качество устройства быта сотрудников не меняли. Рабочий день на фабриках был укороченным, жалование высоким, а питание в столовых бесплатным. Для подростков братья построили школы, для малышей детские сады, для сирот приюты. Арманды открыли даже библиотеку, завели теннисные корты и футбольное поле и гоняли по нему мяч вместе с рабочими.
Οι αδελφοί Арманд συνεχώς σκέφτονταν για την υγεία των εργατών τους. Μάλλον γι' αυτό οι εχθροί τους τους θεωρούσαν όχι και πολύ πρακτικούς ανθρώπους. Όμως ο Ευγένιος, ο Αδόλφος και ο Εμίλ δεν άλλαξαν την γνώμη τους προς την παραγωγή και την ποιότητα της ζωής των εργατών τους. Η εργάσιμη ημέρα στην φάμπρικα είχε λιγότερες ώρες σε σύγκριση με άλλες φάμπρικες. Ο μισθός των εργατών ήταν υψηλός και είχαν δωρεάν φαγητό στα εστιατόρια της φάμπρικας. Οι αδελφοί έκτισαν σχολεία για τους εφήβους, παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά και ορφανοτροφία. Οι Αρμάντ έφτιαξαν μια βιβλιοθήκη, γήπεδα του τένις και του ποδοσφαίρου. Και έπαιζαν ποδόσφαιρο εκεί μαζί με τους εργάτες τους.
Сами братья-капиталисты жили богато, но просто. Их трудовой день начинался чуть свет. В 5 утра они уже были на фабриках, проверяя, все ли там в порядке. Хорошие были господа, вспоминали об Армандах люди. И рассказывали, как щедро Эмиль Евгеньевич раздавал деньги крестьянам, а однажды после страшного пожара построил для них 50 домов.
Οι ίδιοι αδελφοί, капиталистές, ζούσαν καλά, αλλά πολύ απλά. Η εργάσιμη μέρα τους άρχιζε πολύ νωρίς. Στις 5 το πρωί ήδη ήταν στις φάμπρικες και έλεγχαν πώς πάνε τα πράγματα. Καλοί κύριοι ήταν, θυμόταν οι άνθρωποι για τους Αρμάντ, και έλεγαν για το πώς ο Εμίλ Γευγένιβιτς μοιραζόταν τα χρήματα με τους αγρότες και μετά την τρομερή πυρκαγιά έκτισε για αυτούς 50 σπίτια.
С Скромные, любезные, не позволяющие себе важничать братья в 1898 году приняли активное участие в создании Московского музея изящных искусств. Арманды вошли в состав комитета по его устройству и пожертвовали 30 тысяч рублей одному из залов, а позже финансировали покупку и доставку в музей произведений искусства из Европы.
Οι σεμνοί, καλόκαρδοι και ευγενικοί αδελφοί πήραν πολύ δραστήριο μέρος στην ίδρυση του Μουσείου των Καλών Τεχνών της Μόσχας το 1898. Έγιναν μέλη της επιτροπής του και πλήρωσαν 30.000 ρούβλια για μία από τις αίθουσες και αργότερα αγόρασαν τα έργα τέχνης της Ευρώπης και πλήρωσαν για την μεταφορά τους.
В Пушкино нет и никогда не было памятника этим благородным людям. Их именами не названы ни улица, на которой они жили, ни фабрика, которую управляли, ни больница, которую построили. Зато осталась добрая память о промышленниках, благотворителях и меценатах братьях Арманд. У них, по мнению современников, имелся только один на троих недостаток. Они были неисправимо добры.
Στην πόλη Пушкино δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρχε το μνημείο των αδελφών. Δεν έχει το όνομά τους ούτε η οδός που ζούσανε, ούτε η φάμπρικά τους, ούτε και το νοσοκομείο τους. Όμως έχει μείνει καλή μνήμη για τους βιομήχανους, τους ευεργέτες και φιλοτέχνες εμπόρους για τους αδελφούς Αρμάντ. Είχαν μόνο ένα μειονέκτημα, κατά την άποψη των συγχρόνων τους. Ήταν πολύ καλοί άνθρωποι.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Το κοντάκιο του Πάσχα.
Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δίχως αμφιβολία, είναι ένας από τους πιο γνωστούς εκκλησιαστικούς ποιητές. Στο χέρι του Αγίου Ιωάννη ανήκουν πολλοί ύμνοι. Εκτός από αυτό, ο Δαμασκηνός θεωρείται ταξινόμος των εκκλησιαστικών ακολουθιών, επειδή είχε δημιουργήσει 8 ήχους ή αλλιώς μοτίβα που αποτελούν την βάση των προσευχών. Το παρονίμιο Δαμασκηνός, ο Άγιος έλαβε επειδή καταγόταν από την Δαμασκό. Όντας Έλληνας στην καταγωγή, γεννήθηκε στο έδαφος της Περσικής Αυτοκρατορίας και όλη τη ζωή του ζούσε στην Εγγύς Ανατολή. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός είχε σχηματίσει σχεδόν όλους τους ύμνους της βασικής εορτής του Πάσχα του Χριστού. Για έναν από αυτούς τους πασχαλινούς ύμνους θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи.
Το κοντάκιο του Πάσχα, σύμφωνα με την παράδοση, είχε γραφτεί από τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Το κοντάκι αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος των προσευχών. Στην αρχαιότητα το κοντάκιο παρουσίασε ένα ολόκληρο λειτουργικό ποίημα που αποτελόταν από 20 και παραπάνω κομμάτια. Αργότερα η μορφή του κοντακίου έγινε πιο μικρή, αλλά ο στόχος παρέμεινε ο ίδιος. Το κοντάκιο στη σύντομη μορφή του μας λέει για το γεγονός που είχε αποτελέσει το θεμέλιο της γιορτής. Ας ακούσουμε περί τίνος πρόκειται στο κοντάκιο του Πάσχα.
По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел и себе смертне, но адово разрушил и си силу, и воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир дару ей, падшим подая ей воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес. Как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение».
Ике энтасо катилсеш асанете алато азо касилеш тинзинамин, ке анештиш ош никитиш христиосиош, генек ши мирофолиш сенкшаменош хелете, ке тиш шиш апостолиш иринин зоруменош о тиш пишуши парейхон анаштешин, и синхрон метафроши туине икжиш, «Анке катевикештон тасо осанете килио омш, шинетрипшеш тизинемиту ади, ке анастисикеш ос никитиш Христе Отеош, лехондас тиш мирофорш генекешто хелете, ке зоризондас тин ириниш тус апостолус су, эшипу анорсонис осос эпешан, эксетиес тис амартиес».
Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
То кондакио ту пашхо храмена апото Иоанни тон замышкино маш эдихни олитин алишида тон гигонотон пу ихан лади хоре прин кеметатин саматургики анаштеши ту Христу о шатирско тоси кештон ставро ондаш асанатош Сеош «Αυτός όμως πέθανε, αλλά μόνο για να σώσει τους ανθρώπους από τον αιώνιο θάνατο. Χριστός Ανέστη, μετά την Ανάστηση του αυτός, εμφανίστηκε πρώτα μπροστά στις μυροφόρες γυναίκες και μετά μπροστά στους Αποστόλους. Η Ανάστηση του Κυρίου αποτέλεσε την μαρτυρία για όλους τους ανθρώπους πως ο Θεός είναι ισχυρότερος από τον θάνατο και μπορεί να χαρίσει την αιώνια ζωή σε καθένα.
Кандак Пасхи исполняется на восьмой глаз, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем Кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.
То кондакио ту Пасха псалете στον ήχο Πλάγιο Δέλτα, που είναι χαρούμενος και πανηγυρικός. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, επειδή η εορτή του Πάσχα είναι ένα μεγάλο πανηγύρι. Είναι η νίκη της ζωής επί του θανάτου. Και τώρα σας προτείνω να ακούσουμε το κοντάκιο του Πάσχα, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Εκκλησιαστικής Σχολής προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, του Ιερού Ναού της εικόνας της Θεοτόκου, του Βλαντίμιρ, της Αγίας Πετρούπολης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.